Nē, tātad no 21.52 līdz 21.57 bija šis te pārāvums, kas iespējams ir kiberuzbrukums. Šobrīd nav nekādas tuvākas informācijas, es balstos to, ko ir snieguši Baltikam. Šobrīd notiek apstākļu noskaidrošana un šobrīd tas ir pārtraukts šis te. Šis te incidents un tas, kā to skaidro Baltikum, ka tas ir skārs aptuveni 2000 klientu, jo nu, visi serveri nav kompromitēti, bet nu, šobrīd notiek apstākļu noskaidrošanu.